Θα σας ζητήσω καταρχήν να με συγχωρέσετε που κάθομαι, αλλά ένα πρόβλημα της μέσης μου δεν μου επιτρέπει να είμαι όρθιος. Θέλω να σας πω πόσο πραγματικά χαίρομαι που βρίσκομαι απόψε μαζί σας. Και όχι απλώς χαίρομαι, αλλά και ενθουσιάζομαι, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί. Γιατί η παρουσία η δική σας εδώ, όλη αυτή η εκδήλωση που γίνονται απόψε, αλλά και άλλες ευκαιρίες που μου δόθηκαν, όπως και το πρωί σήμερα, όταν έρχομαι στην Κύπρο, δείχνουν ότι πραγματικά είστε άγρυπνοι και όρθιοι, ότι πραγματικά αγωνίζεστε, ότι πραγματικά νιώθετε την ευθύνη την οποία έχει ο καθένας, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δίνετε το παρόν το δικό σας, παρόν ζωής, παρόν ευθύνης ουσιαστικά, και μάλιστα απόψε για ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με ό,τι πολυτιμότερο πραγματικά έχουμε και έχετε, και αυτό είναι τα παιδιά. Θα μπορούσα να κάνω μία διάζευξη στον τίτλο που αφορά τα θέματα της αγωγής των παιδιών, λέγοντας «Ή πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου». Γιατί ουσιαστικά το ένα πηγάζει από το άλλο. Και αν υπάρχει κάτι του οποίου είμαστε μάρτυρες, είναι μιας αποτυχίας πολλές φορές, η οποία πηγάζει όχι στο ότι δεν υπάρχει καλή διάθεση αλίμονο από την πλευρά των γονέων, αλλά ότι πολλές φορές οι μέθοδοι και οι τρόποι αγωγής που επιχειρούμε δείχνουν κάτι αληθινά τραγικό, ότι ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τι είναι τα παιδιά μας, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο. Και θα μας δοθεί ευκαιρία ακριβώς να το δούμε πιο αναλυτικά. Γιατί αν η λέξη αγωγή πηγάζει από το ρήμα άγω που σημαίνει οδηγό, το ερώτημα το κέριο και το μεγάλο είναι πραγματικά αν γνωρίζουμε που θέλουμε να οδηγήσουμε τα παιδιά μας, τι θέλουμε να γίνουν τα παιδιά μας, αν έχουμε μια σαφή αντίληψη και πορεία πάνω σε αυτό το πραγματικά μεγάλο και σοβαρό θέμα. Και τούτο γιατί στην πράξη πολλές φορές η αγωγή αποδεικνύεται σαν ένα ξεκίνημα, αλλά που δεν ξέρουμε πραγματικά το τέρμα στο οποίο θα θέλαμε να φτάσουμε. Αν θα μπορούσα να σας πω κάτι μόνο για τον εαυτό μου, είναι ένα και μόνο, ότι αγαπώ ειλικρινά τα παιδιά και επί 30 και πλέον χρόνια βρίσκομαι κοντά τους μέσα από πολλές ιδιότητες. Πρώτα βέβαια σαν ιερέα, σαν πνευματικό, σαν κατηχητής, αλλά και σαν καθηγητής και σαν διευθυντής και μάλιστα κάποιου δύσκολου σχολείου σε κάποια περίοδο. Και έτσι μου δόθηκε η ευκαιρία να αναστραφώ και να αναστρέφω μέχρι και σήμερα ακόμα με τα παιδιά. Και νιώθω πραγματικά αφενός με ιδιαίτερη χαρά, αλλά μετά πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα μέσα μου, όταν μπαίνοντας μέσα σε τάξη σχολείων για να μιλήσω με τα παιδιά που σήμερα θεωρούμε ότι είναι επαναστατικά, ότι είναι ατίθασα, ότι συγκινούμε και συγκλονίζομαι όταν τα βλέπω να προσέχουν όπως προσέχει ένα παιδάκι που του λες ένα παραμύθι και του το λες καλά. Γιατί αυτό σημαίνει τη δίψα των παιδιών για την αλήθεια. Σημαίνει ότι ουσιαστικά πολλές φορές τα παιδιά μας αγνοούν κέρια πράγματα. Και θα θυμάμαι πάντοτε, συζητώντας με τα παιδιά, την αντίδραση, την αυθόρμητη μιας μαθήτριας της Δευτέρας Λυκείου, που σήκωσε το χέρι της και μου είπε «Πάτερ, αυτά που μας λέτε ποιος θα μας τα πει, γιατί αν περιμένουμε από την οικογένειά μας τη στενότερη και την ευρύτερη, καλό ξημέρωμα». Με εντυπωσίασε πραγματικά αυτή η αυθόρμητη παρέμβαση, αυτή η ανάγκη να εκφράσει αφενός μεν αυτά που άκουγε και την εντύπωση που της έκαναν, που ουσιαστικά δεν αφορούσαν κανένα άλλο παρά τον εαυτό της, προφανώς και των άλλων παιδιών, και από την άλλη ότι είχε φτάσει στη Δευτέρα Λυκείου χωρίς να έχει τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα ακούσει, πράγματα, το ξαναλέω, καθοριστικά για τη ζωή της και για τη ζωή των παιδιών. Προηγουμένως έγινε μια πάρα πολύ σύντομη, έτσι, ας την πω, περιοδία στην πραγματικότητα, με κάποιες επιγραμματικές αναφορές. Ακριβώς θα ήθελα λίγο να τη συνεχίσω, γιατί αν ρίξουμε μια πρόχειρη ματιά γύρω μας, θα δούμε πόσα πράγματα και πόσες μάστιγες μαστίζουν τα παιδιά μας. Να μιλήσουμε για τα ναρκωτικά, τη μεγάλη αυτή πληγή. Να μιλήσουμε για το γεγονός ότι σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται στην Κύπρο, κρίνω βέβαια πιο πολύ από την Ελλάδα, ότι έχουμε 15χρονα παιδιά τα οποία αρχίζουν πλέον να πίνουν συστηματικά. Και θυμάμαι εδώ στην Κύπρο την ομιλία ενός εξαιρετικού καθηγητή, του κυρίου Μπαλογιάννη, ο οποίος μιλώντας για αυτό το θέμα είπε ότι τα παιδιά που στα 15 χρόνια τους αρχίζουν να πίνουν ποτά, στα 35 θα πεθάνουν με μαθηματική ακρίβεια, εάν εννοείται δεν σταματήσουν. Να μιλήσουμε για τις συμμορίες των ανηλίκων, για τις παραβατικές συμπεριφορές τους, για τη δύσκολη σχέση την οποία έχουν με το σχολείο. Πληροφορούμεθα τουλάχιστον, το ξαναλέω και πάλι στην Ελλάδα, ότι το 57% των μαθητών οι οποίοι περνάνε από αυτές τις κοινότητες απεξάρτησης, στα 15,1 χρόνια τους σταματούν το σχολείο και μπλέκουν με τα ναρκωτικά. Και αυτό σαν συνέπεια του γεγονότος ότι από τους μαθητές του μεν γυμνασίου των τριών πρώτων τάξεων, το 41,2% λέει θεωρεί καλό το σχολείο, αλλά όταν πάμε στο λύκειο μόλις το 14,1% εκτιμά το σχολείο. Σε αυτή την κρίσιμη λοιπόν μετάβαση, γιατί ουσιαστικά νιώθει το παιδί ότι δεν του δίνεται αυτό που θέλει, ότι του βασανίζεται το μυαλό πολλές φορές, αλλά όλο αυτό το σύστημα της αγωγής και της παιδείας του αφήνει ανέγγιχτη την καρδιά, την ψυχή του, την ύπαρξή του ολόκληρη. Ακόμα βλέπει κανείς τον τρόπο της διασκέδασης, και δεν τον λέω με την έννοια των μεγάλων, των γονιών και την ανησυχία τους. Το λέω από την πλευρά των παιδιών, τα οποία μου λένε ότι πηγαίνουμε σε ένα νυχτερινό κέντρο μόνοι και φεύγουμε ακόμα πιο μόνοι. Ότι δηλαδή ούτε οι ίδιοι δεν είναι ευχαριστημένοι από αυτό που ζουν όταν κάποια στιγμή διαλέγονται σοβαρά με τον εαυτό τους. Απ' την άλλη μεριά, η μη επικοινωνία, η δυσκολία πλέον της επικοινωνίας και των παιδιών μεταξύ τους, ένα ερώτημα που το οποίο θέτουν πολλές φορές, «Πάτερ, υπάρχουν σήμερα φίλοι?» Και εγώ τους απαντώ, σας λυπάμαι μόνο που με ρωτάτε. Γιατί για να με ρωτάτε πάει να πει ότι δεν έχετε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό όμως πηγάζει μέσα από τα σπίτια, μέσα από τη δυσκολία και ή τη λαθεμένη επικοινωνία. Απ' την άλλη μεριά να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, στο μεγάλο αριθμό των εκτρώσεων, ένα μέρος των οποίων αφορά την μαθητική ηλικία. Και το ερώτημα είναι πώς αυτό το παιδί αύριο θα είναι ισορροπημένο μέσα στη ζωή του, όταν σε λίγο η συνείδησή του θα το χτυπάει αλίπητα, γιατί κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί από τη συνείδησή του. Και όταν καμιά φορά πάνω στον πανικό οδηγούμεθα σε βεβαιασμένες λύσεις, όμως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τη συνείδηση όταν αυτή ακριβώς διαμαρτύρεται. Και αυτό οφείλεται επίσης σε μια άλλου είδους εγκατάλειψη στην οποία πολλές φορές ζούνε τα νέα παιδιά. Και ακριβώς επειδή ξεκινάνε με αυτές τις προϋποθέσεις, είναι εντυπωσιακός και ο αριθμός των διαλυμένων γάμων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Όταν κανείς παρατηρήσει μερικά νέα ζευγάρια, έχει την βεβαιότητα εκ των προτέρων ότι αυτά θα διαλυθούν και είναι θέμα χρόνου. Όταν βλέπει τα παιδιά το πώς μεγαλώνουν και πώς μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον, έχει την βεβαιότητα ότι θα αποτύχουν στο γάμο τους. Και επειδή είναι θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν, δεν σας το κρύβω ότι τουλάχιστον σε όσες περιπτώσεις προβληματίστηκα για τέτοιες περιπτώσεις, σε καμία δεν έπεσα έξω. Όχι γιατί είμαι προφήτης, αλλά γιατί έμαθα να βλέπω. Όταν βλέπεις άδειες ψυχές, ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να συζητήσουν μεταξύ τους. Είναι εντυπωσιακό ότι ένα νέο ζευγάρι πολλές φορές έπειτα από τους πρώτους μήνες του γάμου του βάζει την τηλεόραση στη μέση, γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα πλέον μεταξύ τους. Έτσι, εάν ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, θα δούμε ακριβώς φαινόμενα τα οποία είναι ήδη ανησυχητικά και τα οποία θα έπρεπε να προκαλέσουν τον προβληματισμό μας. Αλλά το ακόμα πιο απαισιόδοξο είναι ότι αυτοί που παριστάνουν τους ειδικούς ουσιαστικά μάλλον ακόμα δεν έχουν καταλάβει πού βρίσκεται η ουσία του προβλήματος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ερχόμαστε να προσθέσουμε πρόσθετες δυσκολίες στα παιδιά που καμιά φορά επιχειρούν να προβληματιστούν. Έχω παρατηρήσει από τις έρευνες που γίνονται τουλάχιστον στην Ελλάδα ότι ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών, νέων παιδιών και νέων ανθρώπων δείχνουν μια εμπιστοσύνη πολύ αξιόλογη και σημαντική και στην εκκλησία και στην οικογένεια και στο στρατό. Και ερχόμαστε εμείς οι μεγάλοι, κυρίως από το χώρο της δημοσιογραφίας, για να χαρακτηρίσουμε αυτή την επιλογή των παιδιών συντηρητική στροφή. Ουσιαστικά να πούμε ότι τα παιδιά μας γίνονται συντηρητικά. Και βέβαια υπάρχει ένα ερώτημα, ποια θα ήταν η πρόοδος, ποια θα ήταν η προοδευτική στροφή? Θα ήταν η άρνηση της οικογένειας? Θα ήταν η άρνηση της πίστεως? Θα ήταν η άρνηση του τόπου που σε γέννησε και που ζεις, όχι μέσα σε ένα κλίμα εθνικισμού, αλλά μέσα σε ένα κλίμα ότι η πατρίδα μας είναι η μάνα μας. Στον αέρα της αναπνεύσαμε, τον ήλιο της μαζέστανε, στο χώμα της κυλιστήκαμε. Είμαστε δεμένοι λοιπόν. Αν λοιπόν αυτά που είναι όντως όροι και προϋποθέσεις ζωής, κάποιοι αποτυχημένοι και χρεοκοπημένοι, οι οποίοι όμως από την άλλη μεριά έχουν την εξουσία και μάλιστα των μέσων ενημέρωσης, έρχονται να σαρκάσουν τα παιδιά. Γιατί μέσα από τον πόνο τους καταφεύγουν σε αυτές τις λύσεις. Γιατί έχουν πονέσει πάρα πολλά από αυτά και μάλιστα μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Γιατί υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελό τους μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και νιώθουν την ανάγκη εκείνα να φτιάξουν μια άλλη οικογένεια. Την εμπιστεύονται. Και είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι και εκείνοι που διαλύουν την οικογένειά τους δεν επιχειρούν να δημιουργήσουν ελεύθερους δεσμούς, αλλά πάλι αναζητούν μια καινούργια οικογένεια. Και το ερώτημα είναι, τελικά γνωρίζουμε στα αλήθεια τα παιδιά μας? Τι σημαίνει το ερώτημα, πόσο καλά μπορεί να γνωρίζει κανείς το παιδί του για να μπορέσει να του δώσει και τη σωστή αγωγή στη συνέχεια? Όταν κάποτε σε μια σχολή γονέων στην Ελλάδα τους είπα αυτό το δίτο σαν θέμα, η διευθύντρια μου είπε, «Α, μου λέει, πάρα πολύ ωραίο το θέμα». Και εγώ της απάντησα, «Μόνο που δεν θα ακούσετε τίποτα από ό,τι περιμένετε». Ξαφνιάστηκε και μου λέει, «Τότε θα περιμένω με πιο μεγάλη αγωνία». Της είπα λοιπόν ότι συνήθως όταν λέμε πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου και κατά συνέπεια τι αγωγή θα του δώσεις, στρεφόμαστε συνήθως στην ψυχολογία και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι για την ψυχολογία του παιδιού. Της είπα λοιπόν τότε και το λέω και σε εσάς σήμερα ότι εγώ δεν θα σας πω τίποτα για την ψυχολογία του παιδιού. Θα σας μιλήσω όμως για την οντολογία του παιδιού. Γιατί πάνω σε αυτή στηρίζεται και η οποιαδήποτε ψυχολογία. Πόσο καλά λοιπόν γνωρίζουμε το παιδί μας, ποιο είναι ή πόσο πολύ το αγνοούμε? Ποια είναι η δομή του παιδιού? Ποια είναι η ανθρωπολογική του ταυτότητα? Πριν σας απαντήσω, θα ανοίξω μια παρένθεση. Αναφερθήκατε κι εσείς, αναφέρθηκα κι εγώ στη μάστιγα των ναρκωτικών. Δεν θα μιλήσω τώρα για αυτά. Θα θέσω όμως ένα ερώτημα. Γιατί όλες οι προσπάθειες για τη θεραπεία των παιδιών αποτυχαίνουν? Γιατί το ποσοστό των παιδιών που πραγματικά απεξαρτάται είναι ελάχιστο αν συγκρίνει κανείς τις προσπάθειες και τους αγώνες που γίνονται? Στην Ελλάδα και φαντάζομαι και εδώ ξοδεύονται τεράστια οικονομικά μεγέθη. Άνθρωποι, πολλές φορές εκατοντάδες, ρίχνονται στη μάχη. Τα αποτελέσματα όμως είναι πάρα πολύ μικρά για τόση μεγάλη προσπάθεια. Και μπαίνει ένα ερώτημα, γιατί λοιπόν, για ποιο λόγο δεν γνωρίζουν τα παιδιά ότι το όνομα αυτού του παιχνιδιού είναι θάνατος? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα που δεν το γνωρίζει. Και τότε λοιπόν το ερώτημα είναι ακόμα πιο οδυνηρό. Γιατί λοιπόν επιλέγουν το θάνατο? Θα συνεχίσω μερικά μήπως στην αρχή. Μήπως τελικά εμείς τα αφήνουμε ανοχήρωτα? Ή μήπως επιχειρούμε τη θεραπεία τους με λάθος τρόπο και με λαθεμένη θεώρηση της οντολογίας τους? Θα γυρίσω λίγο σε ένα γεγονός που τα παιδιά το ξέρουνε. Όταν κάνουμε τον αγιασμό στο σχολείο, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στον Ιησού 12ετή στο ναό του Σολομώντος. Και είναι μάλιστα το Ευαγγέλιο της πρωτοχρονιάς αυτό. Και το Ευαγγέλιο αυτό αναφερόμενο στο Χριστό καταλήγει. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη, παρά Θεό και ανθρώπης. Όταν κάποτε έκανα αγιασμό σε ένα σχολείο και είπα δύο λόγια στα παιδιά, ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης τους είπε: «Παιδιά, μετά από όσα σας είπε ο πατήρ Παύλος, εγώ μόνο μία ευχή θα σας δώσω. Να μεγαλώσετε σαν το Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη». Γιατί τους είπε: «Οι περισσότεροι από εσάς, με την ευθύνη πρώτα της οικογένειάς σας και μετά και του σπιτιού και του σχολείου, μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία, στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος». Και κατέληξε ο πραγματικά φωτισμένος αυτός άνθρωπος: «Αν όμως, παιδιά μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Αλλιώς θα γίνετε ανάπηροι άνθρωποι». Και τώρα έρχεται το ερώτημα: πιστεύουμε στα αλήθεια πως τα παιδιά μας έχουν και ψυχή? Ρώτησα: ποια είναι η οντολογία του παιδιού μας? Βέβαια είναι η οντολογία του ανθρώπου. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Ξαναρωτώ: πιστεύουμε στα αλήθεια ότι τα παιδιά μας έχουν και ψυχή? Γιατί το ρωτώ? Γιατί το τι κάνουν οι περισσότεροι γονείς σήμερα για το μυαλό των παιδιών τους, και το βλέπω και το ξέρω. Να μάθουν γράμματα, να μάθουν ξένες γλώσσες, να μάθουν τέχνες, τα πάντα. Το τι κάνουν οι γονείς για το σώμα των παιδιών τους, και το βλέπω και το ξέρω. Και μάλιστα όχι σπάνια φτάνουν σε υπερβολές. Προσπαθώ να δω τι κάνουν για την ψυχή των παιδιών τους. Και πρέπει να σας πω ότι δεν βλέπω να κάνουν τίποτα. Και μάλιστα η μεγάλη τους πλειοψηφία εννοώ. Και μάλιστα τόσο τίποτα, ώστε πλέον να διερωτώ με, μήπως κατά βάθος πιστεύουν πως τα παιδιά τους δεν έχουν ψυχή. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και εξηγεί τα αδιέξοδα στα οποία φτάνουμε. Και μάλιστα πρέπει να σας πω από τώρα ότι εδώ υπάρχει ένα κέριο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει πια να το θέσουμε δημόσια. Υπάρχει μια βασική διαφωνία μιας ομάδος ψυχολόγων και ψυχιάτρων και της Εκκλησίας. Ποια είναι η διαφωνία? Για μια τέτοια, όχι για όλους, αλλά για μια τέτοια ομάδα, η ψυχή είναι μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Και αυτή η αντίληψη για την ψυχή υπάρχει στο βάθος όλων των προσπαθειών που γίνονται για τα ναρκωτικά. Και γι' αυτό αποτυχαίνουνε και θα αποτυχαίνουνε. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω, θα το πω σε λίγο και θα το εξηγήσω: δείχτε μου σήμερα πώς μεγαλώνετε τα παιδιά σας για να σας πω αν θα παίρνουν ναρκωτικά αύριο. Μου είπε κάποιος: πάτερ, δεν είστε υπερβολικός. Και του είπα: έτσι προσπαθώ να πείσω και εγώ τον εαυτό μου. Αλλά όσο πιο πολύ πλησιάζω τα πράγματα, τόσο πιο πολύ φοβάμαι ότι δεν πέφτω έξω. Θα ξανατονίσω κάτι, ότι όλα αυτά που ακούτε τώρα προέρχονται από μια μακρόχρονη εμπειρία και επικοινωνία και συναναστροφή και συζήτηση με τα παιδιά. Μπήκα κάποτε σε ένα σχολείο από αυτά που οι καθηγητές δεν τολμούν να μπουν στην τάξη και να κάνουν μάθημα. Μπήκα τις παραμονές των Χριστουγέννων και βγήκα στις αρχές Μαΐου. Καθημερινά 8 με 2 ήμουνα σε ένα γραφείο και δεχόμουνα τα παιδιά που θέλανε να έρθουν να μιλήσουμε και δεν μας έφτασε ο χρόνος. Γιατί το καθένα είχε όντως πρόβλημα και ήθελε όντως να μιλήσει. Και γι' αυτό μερικές φορές που το σχολείο τελείωνε νωρίς, τα παιδιά περιμέναν μέχρι τις 2 για να μάθουν σε μερικούς, να το πω εντός εισαγωγικών, έξυπνους εκπαιδευτικούς, ότι δεν πηγαίνανε, δεν ερχόντουσαν για να χάσουν το μάθημα, αλλά γιατί είχαν πραγματικά προβλήματα που ήθελαν να τα συζητήσουν. Και μάλιστα ξέρετε ποια ήταν μία από τις απορίες τους? Πού βρίσκεται το χρόνο και ασχολείστε με τον καθένα μας? Γιατί φαίνεται ότι μια τέτοια εμπειρία δεν την είχαν ούτε στο ίδιο τους το σπίτι. Η Εκκλησία αντίθετα πιστεύει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, τι λέμε στο Πάτερ ημών, τον άρτον ημών των επιούσιων. Ποιος είναι ο επιούσιος? ο επί της ουσίας μας απαραίτητος. Ποια είναι η ουσία μας? Έχουμε σώμα. Ωραία. Για μείνετε 2 εβδομάδες νηστικοί, να δούμε πώς θα αισθάνεστε. Για δοκιμάστε να κλείσετε τη μύτη και το στόμα σας, να δούμε αν θα αντέξετε χωρίς οξυγόνο. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσει το σώμα μας, να συντηρηθεί η τη σαρκός ημών υπόστασης χωρίς φαγητό και χωρίς αναπνοή. Η άλλη πλευρά της ουσίας μας ποια είναι? Είναι λοιπόν η ψυχή μας. Η Εκκλησία είναι σαφέστατη. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσώμα. Όχι μια ψυχή και ένα σώμα, αλλά ψυχοσώμα, ενιαίο και αδιαίρετο. Γι' αυτό ακριβώς και στην νεκρόσιμη ακολουθία τι λέμε? Όντως φοβερότατο το του θανάτου μυστήριο. Αλλά ποια είναι η φοβερότητά του? Πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας, ο φυσικότατος δεσμός θείο βουλήματι αποτέμνεται. Συμφυΐα μαζί φύτρωσαν, θα λέγαμε απλά. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος έχει και ψυχή, να το πω έτσι πιο κατανοητά, που θέλει όμως συντήρηση, που θέλει φροντίδα, αλλιώς θα πάθει η ουσία της ό,τι παθαίνει και το σώμα που δεν συντηρείται. Ποια είναι η ουσία, μάλλον ποια είναι η τροφή της ψυχής? Ο Χριστός μας το είπε απόλυτα και καθαρά. Εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Και στο μεγάλο πειρασμό, αν είσαι γιος του Θεού, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά για να χορτάσει ο κόσμος, η απάντηση ήταν σαφής. Είπαγε ο πίσω μου σατανά ότι ου φρονίστα του Θεού. Είναι γραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Τι είναι η Θεία Λειτουργία που τελούμε κάθε Κυριακή? Είναι το τραπέζι που μας κάνει ο Θεός και 2 πιάτα μας προσφέρει. Πρώτα το λόγο του και μετά τη ζωή του, το σώμα και το αίμα του. Για να τραφούμε πραγματικά, να γίνει δυνατή η ψυχή μας. Τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Προτιμότερο να προσεύχεσαι παρά να αναπνέεις. Δεν του λέγαμε αν τον είχαμε σήμερα εδώ. Μαγία μάμα, δεν αναπνέω θα πεθάνω. Και θα μας έλεγε σοβαρά, το ξέρεις αυτό? Και δεν καταλαβαίνεις τι παθαίνει η ψυχή σου όταν δεν αναπνέει? Δεν προσευχόμαστε στο Θεό για να του ζητήσουμε να μας κάνει αυτό εκείνο το άλλο. Θα μπορούσε στα περισσότερα από όσα ζητάμε να μας πει ουκ είδατε τι αιτήστε. Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Η προσευχή είναι για την ψυχή του ανθρώπου ότι αναπνοεί για το σώμα. Πώς τρέχουμε να δούμε κάποιον αναπνέει για να δούμε αν ζει? Ακριβώς λοιπόν, ο άνθρωπος όταν δεν προσεύχεται δεν ζει. Έτσι λοιπόν, εάν δεν θρέψουμε την ψυχή του παιδιού, τότε πλέον πώς θα αυξηθεί, πώς θα μεγαλώσει, με τι του ζητάμε να αντισταθεί? Αυτό δεν ζητάμε από τα παιδιά μας, να αντισταθούν στα ναρκωτικά, σε όλα αυτά τα πράγματα. Με τι δύναμη θα αντισταθούν? Με τη δύναμη του μυαλού τους? Μα δεν ξέρουμε πόσα νέα παιδιά σήμερα από τη μια μεριά παίρνουν ένα πτυχίο και από την άλλη καρφώνουν σύριγγες στα εξοχικά των γονιών τους. Γιατί λοιπόν δεν τους έδωσε την δυνατότητα αυτό το πτυχίο και αυτή η γνώση του μυαλού να σταθούν όρθιοι? Και γιατί αντίθετα αυτή η αδυναμία της ψυχής συντρίβει ακόμα και τις επιτυχίες του μυαλού? Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η παραθεώρηση της αληθινής φύσης του παιδιού, η παραθεώρηση της αληθινής ύπαρξής του, το ποια είναι η δομή του, είπα και προηγουμένως, είναι η βασικότερη αιτία των όσων τα παιδιά μας παθαίνουν και ο λόγος για τον οποίο δεν θεραπεύονται από τις ποικίλες εξαρτήσεις. Τους διαλύσαμε την ψυχή τους, την καταδικάσαμε σε θάνατο διασιτίας πνευματικής. Εάν δούνε πάρα πολλοί γονείς σήμερα πώς μεγαλώνουν τα παιδιά τους και μάλιστα μερικές φορές έχουμε εγωισμό και ακριβώς αυτό είναι μερικές, δεν, νιώθω να το πω απλά μερικές φορές την ανάγκη να πω σε μερικούς τάδες τελικά. Ποιοι είναι αυτοί που θέλω να τους το πω? Εκείνοι που κάνουν τον έξυπνο. Εκείνοι που λένε ξέρω εγώ πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου. Ξέρω εγώ πώς θα, τι αρχές θα δώσω στο παιδί μου. Και τελικά έρχεται η στιγμή που το παιδί μπαίνει στην εφηβεία και ο πατέρας τρίβει τα μάτια του. γιατί το ήσυχο αυτό παιδάκι, αυτό που πάντα έκανε ό,τι του έλεγε, τώρα πλέον το αρχίζει να του αντιδρά, τώρα επαναστατεί. Γιατί? Γιατί ακόμα και τότε μικρό που τον υπάκουε από φόβο και όχι από αγάπη. Και γι' αυτό ακριβώς τώρα που μπορεί να ορθώσει το ανάστημά του, του λέει όχι. Μου έλεγε ένας πάρα πολύ γνωστός μεγάλο δημοσιογράφος των Αθηνών, σε μια τελευταία συνάντησή μας, έχει εξοχικό εκεί στη δική μας τη Μητρόπολη, και είχε έρθει στο πανηγύρι ενός χωριού και είπα μερικά πράγματα από αυτά που λέγω τώρα, και με πλησίασαν και οι δύο, και αυτός και η γυναίκα του, και επειδή εκείνη κάτι με ρώτησε, μου είπε ο ίδιος, αν μου ζητήσεις να γράψω οτιδήποτε για την αγωγή των παιδιών, σου γράφω σε άρθρα θέλεις, αλλά με την κόρη μου 18 χρονών έχω σηκώσει ψηλά τα χέρια. Του είπα τότε, φοβάμαι ότι άργησες πολύ να ασχοληθείς μαζί της. Και μου λέει, σε αυτό έχετε δίκιο. Οπότε λοιπόν, να ξαναγυρίσω. Η Εκκλησία όχι απλώς δεν έχει αντίρρηση, αλλά θα έλεγα είναι πριν ακόμα από μερικές κατακτήσεις της ψυχολογίας. Μας λένε ότι τα 6 πρώτα χρόνια είναι βασικά χρόνια για το παιδί. Είναι χρόνια που εμείς λέμε είναι μικρό, δεν καταλαβαίνει, και εκείνοι μας λένε ότι τότε διαμορφώνεται, διότι τότε εντυπώνει, δέχεται. Αυτά λοιπόν είναι τα χρόνια που χρειάζεται στο παιδί μας να προσφέρουμε κάτι, την εμπειρία του Θεού σε αυτή την απλή και τρυφερή ηλικία. Γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία καταλαβαίνουν όχι με το μυαλό, αλλά με την καρδιά τους που είναι καθαρή. Γι' αυτό η αλήθεια περνάει μέσα τους και δημιουργεί βιώματα. Τούτες τις μέρες ήρθε στην εκκλησία μια μάνα με το παιδάκι της. Και το παιδάκι μόλις μπήκε μέσα και έβλεπε τις εικόνες, λέει «Μα». Το πήγε λοιπόν στην εικόνα να φιλήσει την εικόνα και μετά της έδειξε και την άλλη. Και μου λέει η μητέρα χαμογελώντας, «Πάτερ, δεν μπορούμε να φύγουμε από την εκκλησία αν δεν προσκυνήσει όλες τις εικόνες». Και της είπα, «Να ξέρες πόσο αυτή η εμπειρία του παιδιού σου τώρα, που ίσως τη βλέπεις και γελάς, θα σώσει το παιδί σου αύριο». Γιατί ακριβώς αυτές οι εμπειρίες του Θεού, σε αυτήν ακριβώς την ηλικία, την τόσο μικρή, την ηλικία που ακόμα, ας το πω έτσι, ορίζουμε τα παιδιά μας. Εγώ δεν φοβάμαι τους έφηβους που αμφισβητούν. Θα έλεγα ότι είναι δείγμα υγείας η αμφισβήτηση. Παρόλο που μερικές φορές νομίζουμε οι γονείς ότι πρέπει να τα εξουσιάζουμε ακόμα και τότε που θα παντρευτούν, για να τους δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα. Κι όμως ένα παιδί πρέπει να το μεγαλώνουμε έτσι ώστε να γίνει υπεύθυνο και ελεύθερο. Να το μεγαλώνουμε έτσι ώστε να μας φύγει από κοντά μας και να μπορεί να σταθεί στα πόδια του χωρίς εμάς. Γιατί κάθε άλλη αγωγή είναι μια αγωγή αποτυχίας. Σε ποιο βαθμό θα βιώσουμε την αποτυχία είναι άλλη ιστορία. Μπορεί να τη βιώσουμε τώρα νωρίς στην εφηβεία. Διάβαζα τούτες τις μέρες τις αρρώστιες μου και το βίο του πατρός Πορφυρίου και του πατρός Παϊσίου, και βλέπει κανείς αυτοί οι άνθρωποι, γιατί κατευθύνονται από το ίδιο Άγιο Πνεύμα, να έχουν την ίδια άποψη, ότι στα παιδιά σας μιλάτε για το Θεό όσο είναι μικρά. Άμα μεγαλώσουνε τότε μιλάτε στο Θεό για αυτά. Και σταματήστε να του συμβουλεύετε. Γράφει ο πατήρ Παΐσιος, ξέρεις γιατί σου αντιδρά τώρα? Γιατί όταν ήταν μικρό τούψε το ψάρι στα χείλη. Με την συνεχή επέμβαση, με τη συνεχή διαταγή, με τη συνεχή εντολή, και τώρα αντιδρά. Γιατί ουσιαστικά το θέμα είναι ένα παιδί να μοιηθεί, όπως το παιδάκι λέει από τη μια μεριά «μα». Την άλλη μεριά μας φέρνουν μερικές φορές στην εκκλησία να κοινωνήσουν μερικά παιδιά τα οποία είναι 4 ετών, και τα παιδιά αυτά το τι φωνή κάνουνε, το πόσο χτυπιώνται, δεν λέγεται. Τι φανερώνει αυτό? Ότι κάθε 3 και λίγο, μια φορά στα 4 χρόνια μπορεί να το έχει πάει στην εκκλησία να το κοινωνήσει. Γι' αυτό του είναι άγνωστος ο χώρος. Και γι' αυτό ακριβώς παραξενεύεται και αντιδρά. Προδίδονται οι γονείς από τη συμπεριφορά των παιδιών τους. Και δείχνει ακριβώς ποια αγωγή τους έχουν δώσει. Όταν λοιπόν ένα παιδί στα παιδικά του χρόνια τρέφεται σωστά, όταν το παιδί μεγαλώνει, το ξαναλέω, ας αμφισβητήσει. Ας σεβαστούμε την αμφισβήτησή του όταν το έχουμε καλλιεργήσει την αίσθηση της ευθύνης. Γιατί και εδώ υπάρχει άλλο ένα λάθος. Πολλές φορές μεγαλώνουμε τα παιδιά μας σαν να είναι διανοητικώς καθυστερημένα. Μην κουραστεί το καημένο, να μην στρώσει το κρεβάτι, να μην κάνει αυτό, να μην κάνει εκείνο, να μην κάνει το άλλο, να μην κάνει το άλλο. Λες και έχουμε ένα ανάπηρο παιδί. Και το παιδί αυτό μεγαλώνει και δεν έχει μάθει τίποτα. Και μόλις φύγει από τους γονείς, πέφτει σε όλες τις παγίδες. Γιατί δεν έμαθε να στέκεται μόνο του όρθιο. Γιατί θεωρούμε επιτυχία το ότι ακόμα μας ακούει. Σε τι λοιπόν τα μοντέρνα αυτά ήθη βοήθησαν τα παιδιά μας? Ξέρετε, μια άλλη μεγάλη μάστιγα που δεν την ανέφερα είναι το AIDS. Τι είναι το AIDS? Είναι ο καρπός μιας αυτονομημένης από την αγάπη σεξουαλικότητας. Πότε μιλήσαμε με ευθύνη στα παιδιά μας για κέρυες αλήθειες της ζωής τους? Από πού περιμένουν να τα μάθουνε? Τη τηλεόραση, από τα περιοδικά? Ουσιαστικά λοιπόν μου έκανε κάποτε, με κάλεσαν σε ένα σχολείο. Μου ζήτησαν λοιπόν να μιλήσω από την πλευρά της Εκκλησίας στα παιδιά τι θα είχε να τους πει. Και εγώ τους είπα, παιδιά, όσοι έρχονται εδώ από τους ειδικούς, έρχονται να σας πούνε ποιος κινδυνεύει. Εγώ θα σας πω ποιος δεν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει αυτός που αγαπά. Το AIDS είναι καρπός μιας αυτονομημένης από την αγάπη σεξουαλικότητας. Όταν αγαπάς, σέβεσαι τον άλλον, τιμάς τον άλλον, δεν παίζεις με την αγάπη, υπολογίζεις το πρόσωπο του άλλου. Έρχονται εδώ και σας λένε ναι στον έρωτα, όχι στο AIDS, δηλαδή κοιτάξτε μην κολλήσετε. Δεν σας λένε όμως ότι ναι στον έρωτα, δηλαδή ναι στις πολλαπλές σχέσεις, σημαίνει όχι στην αγάπη. Δεν σας είπανε πως θα γίνετε ανάπηροι να αγαπήσετε αύριο? Και είναι τραγικό να βλέπει κανείς νέους ανθρώπους που είναι ανίκανοι να αγαπήσουν. Και ένα μεγάλο μέρος των διαζυγίων σε αυτό οφείλεται. Γιατί έγιναν άνθρωποι ανάπηροι να αγαπήσουν. Ούτε αγαπούν, ούτε εμπιστεύονται την αγάπη των άλλων. Και γι' αυτό δεν μπορούν να σταθούν. Άνθρωποι ανίκανοι και ανάπηροι που μεγάλωσαν όμως, δεν ήρθαν ουρανοκατέβατοι όλοι αυτοί. Μεγάλωσαν μέσα από μια αγωγή, από μια λαθεμένη πορεία. Θα θυμάμαι πάντα τη μορφή ενός παλικαριού που μπήκε στο γραφείο μου, με πέρναγε ένα κεφάλι και χωρίς να μου πει καλημέρα και χαίρεται, μου είπε κατευθείαν: «Ξέρετε πάτερ ποιο είναι το πρόβλημά μου? Έχω AIDS. Και ξέρετε γιατί χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο? Τώρα μετά το AIDS, γιατί μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Έμεινα για λίγο άφωνος να τον κοιτάζω. Και μετά του είπα: «Παιδί μου, ό,τι είχα να σου πω εγώ μου το πες μόνος σου. Βέβαια θα έπρεπε να τα πεις αυτά κάπου αλλού. Σε όλους αυτούς που σε πείσανε ότι δεν μπορείς. Τώρα εσύ ξέρεις ότι μπορείς. Μόνο που αυτό σου τη γνώση την πλήρωσες με ένα πανάκριβο τίμημα». Το παιδί έπειτα από λίγο καιρό έφυγε από αυτή τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ένοχοι για το θάνατό του. Πρόσφατα ακόμα έγινε φασαρία στην Ελλάδα. Γιατί λέει στα σχολεία, στο μάθημα των θρησκευτικών, δόθηκε ένα DVD, πως τα λένε, το οποίο ουσιαστικά πάνω στο μάθημα των εκτρώσεων, που περιέχει μία έκτρωση κινηματογραφημένη. Σάλος, γιατί ονομάστηκε η έκτρωση φόνος, πως τη μαθαίνουμε στα παιδιά μας? Το ερώτημα είναι ότι όλοι αυτοί οι κύριοι μιλάνε για λογαριασμό δικό τους και όχι των παιδιών. Γιατί? Γιατί τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι όντως η έκτρωση είναι φόνος, ότι είναι στέρηση ανθρώπινης ζωής. Και το ξέρω γιατί το έχω κουβεντιάσει με δική τους πρόκληση και πρόσκληση. Κανείς δεν διαφωνεί. Ποιοι διαφωνούν? Οι εναμαρτίες γυράσαντες, οι αποτυχημένοι που θέλουν να κάνουν τους παιδαγωγούς. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι έλεγχος της δικής τους της ζωής. Τι είναι λοιπόν? Είναι κανένα βατραχοειδές? Το έμβριο δεν έχει από την πρώτη στιγμή το πλήρωμα της ανθρώπινης φύσης? Τι σημαίνει λοιπόν η καταστροφή? Η καταστροφή ενός προσώπου. Πιστεύετε ότι τα παιδιά σας έχουν ερωτήματα? Αν ναι, τι τους απαντάτε? Και από την άλλη μεριά, πιστεύετε ότι η Εκκλησία έχει να τους δώσει κάτι? Έχει να τους δώσει μια απάντηση? Γιατί ουσιαστικά το να κρατήσουμε μακριά από τη ζωή των παιδιών μας την Εκκλησία σημαίνει να τους στερήσουμε την αλήθεια. Σημαίνει να τους στερήσουμε τη ζωή τελικά. Γιατί η αλήθεια και η ζωή είναι πράγματα τα οποία αλληλοπεριχωρούνται. Το ένα ερμηνεύει τον άλλον. Η αλήθεια οδηγεί στη ζωή και η ζωή είναι ζωή όταν βιώνει την αλήθεια ουσιαστικά. Σας είπα ήδη προηγουμένως πόσο σημαντικό είναι να ξέρουμε το παιδί μας. Να ξέρουμε ποιο είναι, να το μεγαλώσουμε σωστά. Έχω ακούσει ανθρώπους των 40, των 30 να έρχονται και να μου λένε «Πάτερ, τι δεν θα έδινα να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια?» Και τους ρωτώ «Τι εννοείτε?» Και μου λένε «Τότε που ήμασταν μικρά, που ντυνόμασταν παπαδάκια, που πηγαίναμε στο κατηχητικό, που πηγαίναμε στις εκδρομές και στις κατασκηνώσεις, είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχουμε στη ζωή μας». Και δεν είναι απλά τα μόνο όμορφα χρόνια, είναι τα χρόνια αυτά που τους κάνουν να ξαναγυρίζουν πίσω. Εκεί συνειδητοποιούν ότι έχουν πάρει τη ζωή τους λάθος, γιατί είναι μια ζωή χωρίς χαρά. Κι όμως τη χαρά την έζησαν κάποτε. Έχετε σκεφτεί στα αλήθεια αν ένα παιδί ή τα παιδιά που στην παιδική τους ηλικία δεν είχαν τέτοιες εμπειρίες, τι θα συμβεί στα 30 και στα 40 τους? Θα αυτοκτονούν. Και ήδη στην Ελλάδα έχουν αρχίσει οι πρώτες δειλές, έτσι, στατιστικές για την αυτοκτονία στο χώρο της παιδικότητας και της νεανικότητας. Ρώτησα προηγουμένως λοιπόν μήπως τα αφήνουμε ανοχήρωτα, και σας λέγω ναι. Όταν ουσιαστικά δεν φροντίζουμε να θωρακίσουμε την ψυχή των παιδιών μας, τότε πλέον τους αφήνουμε ανοχήρωτους. Και αυτό φαίνεται στα ίδια τα παιδιά. Ρώτησα κάποτε μια νέα κοπέλα «Γιατί παιδί μου παίρνεις ναρκωτικά?» Και μου απάντησε «Πέστε με εσείς γιατί να μην πάρω». Καταλάβατε την απάντησή της? Δεν περιμένω, μου λέει, τίποτα από πουθενά. Η μόνη μου χαρά είναι όταν τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω. Ποιοι γονείς ετοίμασαν τέτοια παιδιά? Ποια σχολεία ετοίμασαν τέτοια παιδιά? Ποια κοινωνία ετοίμασε τέτοια παιδιά, τα οποία να μην βρίσκουν νόημα στη ζωή? Για ποια ζωή τους μιλούσαμε? Για ποιο νόημα ζωής τους μιλούσαμε? Ρώτησα και κάποιον άλλον. «Παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις πως άμα συνεχίσεις έτσι θα πεθάνεις?» Και εκείνο χαμογέλασε πικρά και μου είπε «Μα δεν έχετε καταλάβει εσείς ότι ναρκωτικά παίρνω για να ζήσω?» Και προσπάθησα να καταλάβω τι μου είπε. Και κατάλαβα ότι μου έλεγε «Μα στο θάνατο ζω και εγώ θέλω να ζήσω λίγο, έστω και ψεύτικα. Σε αυτό με έχετε καταδικάσει». Και στον καιρό που ήμουνα μέσα στην εκπαίδευση, μιλάω για την Ελλάδα, δυστυχώς κατενόησα απόλυτα γιατί η παιδεία σπρώχνει τα παιδιά στα ναρκωτικά. Έγραψα μάλιστα κάποτε και ένα άρθρο «Ναρκωτικά και σχολείο». Και έλεγα ότι κάποτε ελπίζαμε ότι το σχολείο θα είναι οχυρό, ανασχετικό απέναντι στα ναρκωτικά, και έγινε ο καλύτερος συνεργάτης τους. Γιατί όταν έχεις ένα σύστημα παιδείας το οποίο έχει μετατρέψει τα κυριότερα χρόνια της ζωής του παιδιού, τα χρόνια της εφηβείας που είναι στο λύκειο, από ένα αυτόνομο και παιδαγωγικό σχολείο σε ένα φροντιστήριο προετοιμασίες για τις ανώτατες σχολές, τότε από την πρώτη κιόλας λυκείου ο μαθητής που θα πάρει μια βαθμολογία που νιώθει ότι δεν βγαίνει με τίποτα να περάσει, γι' αυτόν τελείωσε το σχολείο. Εκεί. Και το 15,1 είναι ενδεικτικό αυτό το οποίο σας λέγω, που προέρχεται από επίσημη στατιστική. Γιατί να συνεχίσει? Και τι να κάνει? Και τι να ελπίσει? Είναι αφορμή να φύγει από το σπίτι του για να περιδιαβάζει αλλού. Και βέβαια οι πονηροί και οι έμποροι των παιδιών, των ναρκωτικών, των πάντων, τους περιμένουν δίπλα. Η πραγματικότητα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, δείχνει ότι δεν αγνοούμε την ψυχολογία των παιδιών μας, για την οποία λέγονται και ακούγονται πολλά και μερικές φορές και αψυχολόγητα, αλλά αγνοούμε την οντολογία των παιδιών μας, το ποια πραγματικά είναι. Και όταν αγνοείς τι έχεις μπροστά σου, τότε πλέον η αγωγή που δίνεις, όσο άρτια και αν φαίνεται μεθοδολογικά, είναι στήρα και ανεμική στην καλύτερη περίπτωση, όταν δεν είναι επικίνδυνη. Έτσι λοιπόν, τα σαθρά θεμέλια μιας τέτοιας εντός εισαγωγικών ψυχολογίας είναι η βασικότερη αιτία και το πανάκριβο τίμημα της πλάνης την οποία ουσιαστικά τα παιδιά μας την εισπράττουνε. Αφήνω μερικά πράγματα ίσως να τα πούμε και στη συζήτηση. Θέλοντας να καταλήξω, θα ήθελα να σας πω ότι φαντάζομαι να το καταλάβατε, δεν σας μιλώ υποθετικά. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω άλλο τόσο χρόνο όσο χρησιμοποίησα για να σας επιβεβαιώσω αυτά που σας λέω μέσα από συγκεκριμένα περιστατικά. Και για να δείτε ακριβώς του λόγου το αληθές. Γι' αυτό λοιπόν θα κατέληγα για να σας πω γνωρίστε, φροντίστε και αγαπήστε το πραγματικό σας παιδί. Όχι το φανταστικό. Όχι αυτό που υποθέτετε ότι είναι. Αυτό που πραγματικά είναι. Και συντελέστε τώρα που μπορείτε. Γιατί πιθανώς αύριο θα είναι πολύ αργά. Το παιδιά σας να μεγαλώνουνε σοφία και ηλικία, αλλά και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Και τότε θα έχετε φτιάξει μια υποδομή μέσα τους τέτοια που θα είναι ικανή να αντισταθεί και να πει όχι. Θα τελειώσω όμως με ένα παράδειγμα. Ένα περιστατικό το οποίο το έζησα προσωπικά και το γνωρίζω απόλυτα, το έχω ξαναπεί και εδώ στην Κύπρο. Κάποτε στη μονή μου ένα ζευγάρι, χωρισμένοι μεν οι γονείς, αλλά ήρθαν μαζί με το παιδί τους. Ήρθαν με το παιδί τους, το οποίο παιδί τους είχε μια θητεία στην ηρωίνη, όχι απλώς τα ναρκωτικά. Εκ των υστέρων πληροφορήθηκα ότι, και τη στιγμή δεν το ήξερα, ότι τους έστειλε ένας πολύ διακεκριμένος πολίτης της πόλης μας, που είχε διατελέσει πρόεδρος για πολλά χρόνια του δικηγορικού συλλόγου, και τούτο γιατί έμενε στο παραπάνω σπίτι από αυτόν. Όταν λοιπόν έμεινα μόνος με το παιδί, του είπα, δεν μου λες παιδί μου, ήρθες ή σε φέρανε? Γιατί αν σε φέρανε η πόρτα είναι εκεί, μπορείς να φύγεις. Αν όμως ήρθες, σημαίνει ότι θέλεις. Και αφού θέλεις, κάτσε να μιλήσουμε. Μου είπε, ναι, θέλω. Κουβέντιασε λίγο μαζί του για να δω περίπου την κατάστασή του. Και στο τέλος του είπα, λοιπόν, του λέω, πρώτον, κάθε Κυριακή θα σε βλέπω εδώ στο μοναστήρι. Δεύτερον, κάθε Κυριακή θα μεταλαβαίνεις. Τρίτον, καθημερινά θα προσεύχεσαι. Αυτό, εκείνο, το άλλο. Τέταρτον, καθημερινά θα μελετάς ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη. Και πέμπτον, όσες φορές νιώσεις την ανάγκη, ή θα έρθεις να μιλήσουμε ή θα με πάρεις τηλέφωνο. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Το παιδί αυτό άρχισε από την αμέσως επόμενη Κυριακή να τηρεί αυτά που συμφωνήσαμε. Τον έβλεπα στο μοναστήρι, κοινωνούσε, και αφού τον έβλεπα, μιλάγαμε κιόλας σχεδόν κάθε εβδομάδα. Το αποτέλεσμα. Δεν ξαναπήρε ναρκωτικά. Σε τέτοιο βαθμό που με εξέπληξε και εμένα. Και κάποτε τον ρώτησα, μέχρι που είχε φτάσει και μου επιβεβαίωσε, και δεύτερον, αν είχε ξαναπάρει. Και μου είπε όχι, μόνο μία φορά κάποιος μου πρόσθεσε ένα τσιγάρο με χασίσει, τράβηξα δύο φλεξιές και το πέταξα. Ρώτησα και τώρα ρωτώ και εσάς. Μπορείτε να μου πείτε τι του υπέδειξα να κάνει με αυτά που του είπα? για να ξεκινήσουμε δι' αυτής της οδού λίγο και τη συζήτηση. Τι του υπέδειξα να κάνει με αυτά που ακούσατε? Ορίστε. Ναι, του είπα όλα αυτά, αλλά γιατί του τα είπα, τι του υπέδειξα να κάνει? Ναι, δεν είναι λάθος αυτά που λέτε. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν ήταν τυχαία όμως, προσέχτε. Είχα σαν βάση ένας γιατρός που στηρίζεται και δίνει συνταγές. Εγώ σας λέω, του έδωσα μία συνταγή. Ο γιατρός που στηρίζεται, προφανώς, στην επιστήμη του. Και εγώ λοιπόν στηρίχτηκα στην αλήθεια ότι ο άνθρωπος έχει και ψυχή. Γιατί διεπίστωσα ότι το κατάντημα του παιδιού αυτού προερχόταν από μια ψυχή που ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατη. Το παιδί άκουσε, έθρεψε την ψυχή του. Έχετε δει μερικές φορές ένα λουλούδι που έχει μαραθεί? Τι συμβαίνει με του ρίξτε ένα ποτηράκι νεράκι? Βλέπετε από την επόμενη μέρα το σταμάτημα του κατρακυλίσματος και σιγά σιγά την ανόρθωση. Ξαναζωντανεύει το παιδί, το λουλούδι. Έτσι είναι το παιδί. Ξαναζωντάνεψε. Στάθηκε στα πόδια του και σήμερα είναι μια χαρά. Απ' την άλλη μεριά, και να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, μου έφεραν κάποτε να διαβάσω, ίσως κάποιοι το ξέρετε, το βιβλίο που αφορά τους ανώνυμους αλκοολικούς. Απ' την άλλη μεριά γνωρίζω ότι στην Αμερική, αλλά και εδώ σε εσάς στην Κύπρο, στην κοινότητα της Αγίας Σκέπης, υπάρχουν δύο βασικές αρχές για τη θεραπεία. Η πρώτη, το πρώτο βήμα όπως το λένε, είναι να θέλεις εσύ, άμα δεν θέλεις δεν γίνεται τίποτα. Το δεύτερο βήμα είναι να πιστεύεις. Και με εντυπωσίασε η ερμηνεία που δίνει στην πίστη το βιβλίο για τους ανώνυμους αλκοολικούς. Διότι λέει το βιβλίο, οπουδήποτε κι αν πιστεύεις, ποιο Θεό. Γιατί βέβαια δεν έχει γραφεί από μας. Αλλά η ερμηνεία του είναι πολύ σημαντική. Και η ερμηνεία του είναι ορθόδοξη. Ουσιαστικά περίπου του λέει να πιστεύεις, γιατί ο Θεός είναι δομικό σου στοιχείο. Είναι από τα υλικά που κατασκευάστηκες. Εάν λοιπόν η δομή αυτού του οικοδομήματος εδώ, που είναι κατά βάση το τσιμέντο και το σίδερο, εάν το σίδερο που έχει μέσα για τον οποιοδήποτε τρόπο αλλοιωθεί, διαλύθει, χαλάσει, δεν θα καθίσει το κτίριο όρθιο. Στο πρώτο κούνημα θα πέσει. Όταν λοιπόν η δομή του ανθρώπου, Θεός είναι δομικό μας στοιχείο, αυτό σημαίνουν τα λόγια «και ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοή ζωής και γένετο ο άνθρωπος ψυχή ζώσα». Οπότε πλέον ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος από τη στιγμή που κοινωνεί με το Θεό και κοινωνεί άμεσα και ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν, αν πραγματικά μάθουμε ποιο είναι το παιδί μας, τότε η αγωγή που θα του δώσουμε θα είναι τέτοια ώστε το παιδί μας να μεγαλώνει ολόκληρο σοφία και ηλικία και χάρητη. Θα του προσφέρουμε, τα άλλα τα θεωρώ γνωστά και του τα προσφέρουμε, την τροφή ακριβώς και την ψυχή του, την εμπειρία της παρουσίας του Θεού, την χάρη του Θεού στη ζωή του, και το παιδί θα μεγαλώσει και θα αυξηθεί. Και αν τότε είμαστε πιο προσεκτικοί και δεν έχουμε την επιθυμία να κάνει πάντα το δικό μας το θέλημα, μάθουμε να μιλάμε μαζί του. Επιτέλους τα παιδιά σήμερα δεν μιλάνε με τους γονείς τους. Όχι, και μάλιστα να μιλάμε σημαίνει να μάθουμε να τα ακούμε. Όχι να τους μιλάμε εμείς συνέχεια. Να τους αφήσουμε να μιλήσουν, να τους δώσουμε το θάρρος να μιλήσουν. Και τότε να σεβαστούμε την άρνησή του. Όχι, δεν θέλω να έρθω στην εκκλησία. Καλά παιδάκι μου. Πήγαινε εσύ, δώσε το παράδειγμα, προσευχήσου για το παιδί σου, μίλησε στο Θεό γι' αυτό και θα δεις ότι θα έχεις αποτελέσματα. Και αν ακόμα τις αντιρρήσου, τις κουβεντιάσεις ή του πεις εγώ δεν έχω αντίρρηση, είναι θέμα δικό σου, θα μπορούσες όμως να μου δικαιολογήσεις την πράξη σου. Τι σε κάνει σήμερα να λες όχι? Με αυτό τον τόνο και με αυτή την ηρεμία, θα μου πείτε, την έχουμε πάντοτε? Όχι, αλλά από την άλλη μεριά αυτό που διακυβεύεται είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι λοιπόν ένα παιδί δεν θα νιώσει την ανάγκη να καταφύγει στα ναρκωτικά για να χαρεί. ή σε άλλους τρόπους ή στα ποτά ή σε οτιδήποτε άλλο. Όταν αυτή είναι η εμπειρία η δική μου, όταν μιλάς στα παιδιά, τα παιδιά σε καταλαβαίνουν. Θα σας πω ένα τελευταίο. Κάποτε είχε έρθει ένας νεαρός. Μου είπε λοιπόν ότι δεν τα πάει καλά με τον πατέρα του. Του λέω γιατί. Μου λέει διαφωνούμε. Λέω σε τι, στην ώρα που θα γυρίσει το βράδυ στο σπίτι. Λέω, ο πατέρας σου τι ώρα σου ζητάει να γυρίσεις. Μου λέει στις 3. Λέω και εσύ τι ώρα θέλεις να γυρίσεις, να παίρνεις τα κλειδιά από το μαγαζί. Με κοιτούσε. Του λέω, ο πατέρας έχει δίκιο, είσαι μικρός. Γιατί αν ήσουν μεγάλος όπως νομίζεις, θα σου έλεγε ο πατέρας να γυρίσεις στις 3 και εσύ θα γυρίσεις στις 12. Με κοίταξε. Δεν μου λες, του λέω. Έχεις ακούσει για παιδιά της ηλικίας που τα βρίσκουν στα χαντάκια με τις σύρικες, με το ένα με το άλλο. Μου λέει ναι. Του λέω, σ' αρέσει αυτό? Μου λέει καθόλου. Καθόλου, ξέρεις ότι είσαι συνένοχος στο θάνατό τους. Εγώ, μου λέει. Λέω ναι, εσύ. Γιατί στηρίζεις ηθικά και υλικά αυτούς που τα σκοτώνουν. Με κοίταξε κατάπληκτος και μου λέει, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Λέω, σκέψου το λοιπόν από εδώ και πέρα. Και αν πραγματικά είσαι τίμιος και ειλικρινής με τον εαυτό σου, νομίζω ότι θα ξεπεράσεις τον πατέρα σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας να ακούσετε αυτές τις σκέψεις που σας το είπα, είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και συναναστροφής με τα παιδιά. Γι' αυτό μην ξαφνιάζεστε αν σε μερικά πράγματα σας φάνηκα λίγο απότομος και κατηγορηματικός. Μακάρι να είμαι εγώ υπερβολικός και να μην είναι υπερβολή αυτή η πραγματικότητα την οποία δυστυχώς την ζούμε διαρκώς γύρω μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Παναστολογιώτα τον πατέρα Παύλο και φαντάζουμε ότι αυτά όλα τα πολύ ενδιαφέροντα και κέρια τα οποία μας είπε και μας ενδιαφέρουν όλους μας ως γονείς, πιστεύω ότι θα δώσουν το έναυσμα για να υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις προς τον Παναστολογιώτατον, να αφιερώσουμε ένα δεκάλεπτο περίπου, 12 λεπτά εκεί, για ερωτήσεις.
Ορίστε.
Κυρία. Μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει εκκλησία και να λέει ότι εσύ να έχει τον αφή να πηγαίνει εκκλησία, να πηγαίνει εκκλησία, να πηγαίνει εκκλησία,
κοιτάξτε κάτι. Εγώ θα σας έλεγα, αν το παιδί πηγαίνει στην εκκλησία, δεν πειράζει, ας πάει και στη δισκοθήκη. Θα έρθει η στιγμή που από μόνο του θα κάνει τη σύγκριση. Ή θα έρθει η στιγμή που από μόνο του θα καταλάβει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Ή τον ένα αγαπήσεις και τον έτερον μισήσεις, ή του ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Και τότε θα μπορούμε να του πούμε, μήπως εσύ ο ίδιος έπεσες έξω. Εσύ ζήτησες να πηγαίνεις και στην εκκλησία, να πηγαίνεις και στη δισκοθήκη. Εγώ δεν στο αρνήθηκα, βλέπω όμως ότι τελικά με ένα έμεινες. Θεωρείς ότι έμεινες με το καλύτερο? Και αφήστε τον. Ακούστε κάτι. Αυτό το έλεγε ένας πολύ σωστός και σπουδαίος άνθρωπος. Δεν θα σας πω το όνομά του γιατί έρχεται πολλές φορές στην Κύπρο. Είναι άνθρωπος με μεγάλη οικογένεια. Και επειδή καμιά φορά οι μανάδες είναι πιο αγχώδεις με τα παιδιά τους, γκρίνιαζε πολλές φορές στον άντρα της. Μα δεν μιλάς καθόλου στα παιδιά. Μα τα βλέπεις ότι κάνουν αυτό εκείνο και εσύ δεν του μιλάς. Και εκείνος με πολύ σοφία και με πολύ πραότητα έλεγε, βρε γυναίκα, γιατί σώνει και καλά θες να αφήσεις το Θεό άνεργο? Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Θεός αγαπάει τα παιδιά μας πιο πολύ από μας και μπορεί να τα σώσει ακόμα και μέσα από μία πτώση τους? Μην τρομάζετε λοιπόν ακόμα και για ένα λάθος. Έχουν, θα έλεγα, το δικαίωμα και στο λάθος και στην πτώση ακόμα. Είναι σημαντικό όμως να μην είμαστε εμείς υπαίτιοι της πτώσης τους. Και μερικές φορές είμαστε γιατί πέφτουν από αντίδραση. Τι σημαίνει το παιδί μεγαλώνει? Έχει κρίση. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται πια η επιβολή. Χρειάζεται η καλλιέργεια της κρίσης. Και σας είπα, εσείς αφήστε τον, αλλά και να προσεύχεστε γι' αυτόν. Και τότε η χάρη του Θεού θα έχει το αποτέλεσμα που εμείς προσπαθούμε με τη βία να το επιβάλλουμε. Άλλο ερώτημά σας. Ορίστε. Κοιτάξτε, σε όλα αυτά οφείλονται, διότι πρώτα κοιτάξτε, υπάρχουν παιδιά που μεγάλωσαν με το σύνδρομο της στέρησης των γονιών τους. Στερήθηκαν οι γονείς να δώσω το παιδί μου. Το θέμα δεν είναι να δώσει, είναι τι θα δώσεις ουσιαστικά. Απ' την άλλη μεριά οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά μεγαλώνουν πολλές φορές σε σπίτια τα οποία, το ξαναλέω αυτό και το εννοώ πλέον, που δεν ξέρουν τι είναι αυτό που έχουν μπροστά τους. Περισσότερο το μεγαλώνουν σαν ένα ωραίο ζωάκι. Ακόμα πολλές φορές τα παιδιά έχουν μετατραπεί σε καταναλωτικά προϊόντα από πλευρά των γονιών. Ακούστε το σκεπτικό, το σύγχρονο. Να έχουμε ένα σπίτι, να έχουμε ένα αυτοκίνητο, να έχουμε ένα εξοχικό, να έχουμε και δύο παιδιά. Σε αυτό το σκεπτικό τρίτο δεν χωράει. Προσέξτε όμως για να δείτε πώς είναι δυνατόν ένα παιδί σε μικρή ηλικία να διαγράψει για πάντα τους γονείς του, στη συνείδησή του. Μπορεί να μένει στο σπίτι και μετά γίνεται σκληρό και τους εκμεταλλεύεται. Επειδή μίλησα προηγουμένως για ένα άλλο θέμα, την έκτρωση. Μερικές φορές δυστυχώς τα παιδιά παίρνουν είδηση ότι η μαμά ήταν έγκυος και έκανε έκτρωση. Δεν ξέρω πόσο καταλαβαίνει τι ήτανε. Έχετε ποτέ σας σκεφτεί το συνειρμό που δημιουργείται στην ψυχή του παιδιού? Το λογισμό που το αναπτύσσεται? Ευτυχώς που ήμουνα ο δεύτερος. Αυτό σημαίνει ότι από εκείνη τη στιγμή οι γονείς του έχουν τελειώσει μέσα του. Και εμείς ψαχνόμαστε μετά γιατί αντιδρά, γιατί μας φέρεται άσχημα. Οπότε λοιπόν βλέπετε ότι είναι πάρα πολλές οι αιτίες για τις οποίες σήμερα έχουμε χάσει. Καταρχήν η βασικότερη αιτία είναι ότι οι γονείς έχουν χάσει την επαφή με τον εαυτό τους. Άμα δεν ξέρουν οι γονείς πρώτοι ποιοι είναι και πώς λειτουργούν, τι θα δώσουν στα παιδιά τους? Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Και αυτή είναι η βασικότερη αιτία. Τα παιδιά μας, το ξαναλέω, όταν ήμασταν πιο μικροί και ιδιαίτερα τα παιδιά έρχονται από τα χωριά να πάνε στο σχολείο, είχαν πολλά από αυτά γονείς αγράμματους και περιμέναμε από το σχολείο να καλύψει τα κενά του σπιτιού. Σήμερα όχι σπάνια, το σχολείο καταστρέφει ακόμα και το καλό έργο που μπορεί να κάνει ένας γονιός στο σπίτι. Προσέχτε όμως, με την ανοχή τη δική μας. Δεν είμαστε τώρα τελευταία, με πήρε μια μάνα στο τηλέφωνο και μου είπε ότι ξέρετε συνέβη αυτό και αυτό στην τάξη. Ένας καθηγητής δηλαδή ειρωνεύτηκε τα παιδιά, την πίστη όψον, δεν φαντάζομαι να πιστεύετε σε τέτοια παραμύθια, και σηκώθηκε ένας μαθητής και του είπε «Κύριε, εγώ πιστεύω». Και ο καθηγητής τάχασε και άρχισε να ειρωνεύεται το παιδί. Βέβαια επανεστάτησαν οι γονείς, κάποιοι μου είπαν στο τηλέφωνο «Θα πάω αύριο στο σχολείο». Του είπα, περίμενε, λέω, μη βιαστείς. Και μίλησα εγώ με τον διευθυντή μέσης εκπαιδεύσεως και του είπα, εγώ δέχομαι ο καθηγητής να πει την άποψή του, ας είναι και διαφορετική από αυτή που λέμε, την κρατούσα. Όλα τα δέχομαι. Ένα δεν δέχομαι. Το να είναι εκπαιδευτικός κάποιος ανίκανος να αντιμετωπίσει την αντίρρηση ενός παιδιού. Όταν ένας καθηγητής ειρωνεύει το μαθητή του, πρέπει να πάψει να είναι εκπαιδευτικός. Του λέω, θα του το πεις εσύ ή θα το γράψω εγώ στην εφημερίδα? Μου λέει, άφησε, θα τους μιλήσω εγώ, γιατί ήταν δύο. Και για να καταλάβετε το ήθος, όταν συνειδητοποίησαν ότι αυτό έχει κυκλοφορήσει, έντρομοι, λέει, μα μας παραξηγήσατε κτλ. Πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όσοι έχουμε πραγματικά ευθύνη για τα παιδιά και διαπιστώνουμε τέτοια πράγματα, οφείλουμε να ζητάμε το λόγο. Άλλο ερώτημά σας. Ορίστε.
Όλες τις συνταγές θέτω για την έκπτωση, μου λέει μια λέξη ταμπού. Εγώ δεν έχω ακούσει ιερωμένο να τα αφήνει τόσο ωραία τι δύσκολε λέξει.
Κοιτάξτε κάτι. Πόσοι σήμερα υπάρχει μια μεγάλη πελατεία. Είπα και κάτι άλλο, το βλέπω εδώ σημειωμένο που δεν σας το είπα. Το λέω και στους γονείς. Ότι τα παιδιά που μικρά δεν τα πάτε στην εκκλησία, μεγάλα θα τα πάτε στον ψυχίατρο. Και σήμερα υπάρχει μια μεγάλη πελατεία σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους από παιδιά. Τον οποίο όμως οι πραγματικές ανάγκες είναι πνευματικές. Το έλεγε με πολύ έμφαση ο πατήρ Παΐσιος. Τα περισσότερα προβλήματα, έλεγε, είναι πνευματικά και όχι ψυχολογικά. Είναι κενά ύπαρξης αυτά. Απ' την άλλη μεριά όμως, σήμερα που ψαχνόμαστε να δούμε, γιατί ας πούμε και νέα παιδιά ακόμα έχουν κατάθλιψη, έχουν αυτό, έχουν εκείνο, έχουν τ' άλλο, διερωτηθήκαμε ποτέ το ρόλο αυτής της συνείδησης που ελέγχει για μια τέτοια πράξη, πόσο συνεργεί στην κατάθλιψη ενός παιδιού, μιας κοπέλας ή ακόμα σε μια ζωή περίεργη και δύσκολη που κάποιες στιγμές εκδηλώνεται και ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν ζει φυσιολογικά, γιατί ουσιαστικά, να πω και ένα άλλο πράγμα, άμα πάμε να πάρουμε ένα μηχάνημα, έστω αυτό το μαγνητόφωνο που έχω εδώ μπροστά μου, τι κάνουμε μόλις ανοίξουμε το κουτί? Κοιτάμε τις οδηγίες, πώς είναι φτιαγμένο και πώς λειτουργεί. Γιατί αν το λειτουργήσουμε με λάθος, θα το χαλάσουμε. Αυτό το σκεφτόμαστε για όλα τα μηχανήματα, αλλά όχι για τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο άνθρωπος, πώς λειτουργεί, ποια είναι η φύση του, ποια είναι η δομή του. Διότι μία δομή, μία αγωγή μάλλον, που δεν οδηγεί στην ολοκλήρωση και όχι στην ηθική ολοκλήρωση, την οντολογική ολοκλήρωση, τότε οδηγεί στην αλωτρίωση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ορίστε.
Αν έχουμε δύο παιδιά, το δύο χαρακτήρα του είναι εκ διαμέτρου αντίθετο. Και αν δεν είναι τίποτα, θα δώσουμε σχέδιο παιδαγώγηση στα δύο παιδιά, θα δώσουμε την ίδια παιδαγώγηση ή θα δώσουμε κάτι διαφορετικό στον καθένα σύμφωνα με το χαρακτήρα.
Ασφαλώς, τις ίδιες αλήθειες, να το πω έτσι απλά, αλλά με άλλο πακέτο. Ανάλογα με το χαρακτήρα του παιδιού. Ας πούμε, βλέπετε ένα ζωηρό παιδί. Μην πας να το καταστήλεις. Είναι υγεία η ζωηράδα. Αλλά βοήθησε το να στρέψει σωστά τη ζωηράδα του. Απ' την άλλη μεριά, πάρα πολύ ωραία έλεγε μια ομιλήτρια στη σχολή γονέων της Μητρόπολης μας την περασμένη φορά που είχε έρθει, ότι πας ας πούμε, ξέρω κι εγώ, μια επίσκεψη, λέω στο παιδάκι, μη μιλάς. Μα μπορεί το παιδάκι να μην μιλήσει. Και βέβαια θα μιλήσει. Δηλαδή τι του ζητάμε, να κάνει κάτι που είναι αφύσικο? Δηλαδή του ζητάμε να προσαρμοστεί στο δικό μας το ρυθμό. Και όχι να προσαρμοστούμε εμείς στο δικό του το ρυθμό. Και ακόμα ένα. Πώς οι γονείς ενδιαφέρονται για να έχουν τα παιδιά τους σωστούς φίλους και φίλες? Η φιλία είναι ένα δώρο. Εγώ το έζησα στα νεανικά μου χρόνια. Και κατά ένα μεγάλο μέρος αυτό που είμαι, το οφείλω σε αυτή τη φιλία. Σήμερα τι λέμε στα παιδιά μας? Μην έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Ναι. Αυτό είναι αφύσικο που τους λέμε. Τα παιδιά θέλουν, νιώθουν την ανάγκη της φιλίας. Θα πρέπει λοιπόν από μικρά ακόμα να φροντίζετε και ακόμη περισσότερο να η δυνατότητα. Δημιουργήστε στην ενορία συνθήκες που τα παιδιά να χαίρονται να είναι παρόντα. Κάποτε πήγα στη Θεσσαλονίκη σε μια ενορία και τη χάρηκα. Έβλεπα τα παιδιά να μπαινοβγαίνουν όλες τις ώρες της ημέρας. Και τι, παιδιά, φοιτητές, μαθητές λυκείου. Γιατί άλλοτε παιδιά που πήγαιναν πρωί-πρωί, καμιά φορά να ψάλουν στη λειτουργία και μετά να πάνε στο μάθημα. Βρέθηκα σε μία αγρυπνία και τελικά μετά τις 9 ξανάρχονται παιδιά με τσάντες και μου λέει ένας που ήταν μαζί μου, λέει, αυτοί έρχονται από τα φροντιστήρια. Στην αγρυπνία, θα μένανε στην αγρυπνία και το πρωί θα πηγαίνανε στο σχολείο τους. Ποιος τα έλκει αυτά τα παιδιά και το κάνουν αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν, το λέω αυτό για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά του λόφου. Δεν είναι απλά ότι δεν ξέρουμε. Είναι η αγωγή που παίρνουν. Ένας χώρος ελευθερίας και αγάπης. Πολλές φορές, δεν ξέρω τι σημαίνει πάλι εδώ, αλλά στις ενορίες μας στην Ελλάδα είναι αφιλόξενες για παιδιά. Αφιλόξενες για νέους ανθρώπους. Γιατί φοβόμαστε μη στάξει και μη βρέξει και τα λοιπά, μη λερωθεί αίθουσα, μη λερωθεί αυτό και τα λοιπά. Θυμάμαι κάποτε, πήγα σε ένα σπίτι, είχε 5 παιδιά. Ήταν μάλιστα η γιορτή του ανθρώπου και ήμασταν με έναν άλλο κληρικό. Κάποια στιγμή λοιπόν λέει η γυναίκα στον άλλο τον πατέρα, πιο μεγάλος και πιο σεβάσμιος και πνευματικός του παιδιού, του συζύγου, του λέει: «Πάτερ, έχω ένα πρόβλημα με τον άντρα μου». «Τι?» «Με το παραμικρό φωνάζει, μην, γιατί έχει σκόνη εδώ, γιατί έχει αυτό εκεί, γιατί είναι εκείνο, για το άλλο». «Τι είπες?» της λέει. «Καλά, 5 παιδιά έχεις, δεν θα ζήσουν αυτά?» Οπότε λοιπόν, δεν ξέρω αν τον τρόπο του σηκωτήκαν τα μαλλιά, βουτάει ένα παιδάκι από κάτω και το βάζει στον καναπέ τον καλό. «Πάτα παιδί μου απάνω και χοροπίδα», του λέει εδώ. Δηλαδή να μείνουν καλά τα έπιπλα και να γίνουν πάνε χαμένα τα παιδιά. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε τα παιδιά ότι θέλουν ζωή. Δεν μπορείς να λες «σοπ μιλάς». Και να σας πω ένα ανέκδοτο. Κάποτε ένα παιδάκι πάει με τη μαμά του σε ένα σπίτι και η μαμά του είχε πει εκ των προτέρων: «Δεν θα ζητήσεις τίποτα, δεν θα πάρεις τίποτα, θα πεις ότι ευχαριστώ, όχι» κτλ. Και η κυρία του προσφέρε γλυκά, του προσφέρε αυτό, του προσφέρε εκείνο. «Όχι», έλεγε το παιδάκι, «σας ευχαριστώ, δεν θα πάρω». Ευγενέστατο το καημένο. «Ευχαριστώ», βλέπει η κυρία και του λέει: «Παιδί μου, μήπως πάσχεις από κάτι?» «Ναι, κύριε». Λέει: «Από τι?» «Από ευγένεια». Νομίζω ότι τελειώσαμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε και εγώ σας το λέγω ότι νιώθω πραγματικά την ανάγκη να κάνω τους γονείς όσο μπορώ κοινωνούς αυτών που μαθαίνω από τα παιδιά. Γιατί να θυμάστε και ένα ακόμα που λέμε, συνήθως οι γονείς μαθαίνουν τελευταίοι το τι συμβαίνει στα παιδιά τους. Καμιά φορά εμείς το μαθαίνουμε και πρώτοι και δεν μπορούμε και να σας το πούμε. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε τις αντιδράσεις σας. Μπορεί να κάνετε πιο μεγάλο κακό όταν το μάθετε, γιατί θα σας πιάσει πανικός. Ενώ χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία και ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές. Μακάρι λοιπόν ο Θεός να μας φωτίζει όλους μας, ώστε να αγαπάμε τα παιδιά μας σωστά, αφού πρώτα γνωρίσουμε καλά ποια πραγματικά είναι.
Πάτε, πάτε.